Tre persona kanë humbur jetën dhe 10 janë plagosur nga një shpërthim i fuqishëm në Prishtinë Nord të hershme të mëngjesit të sotëm. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 2:10 në një qendër të vogël tregtare. Dy vet gjetën vdekje në vendin e shpërthimit, ndërsa i treti vdiq në spital nga plagët e rënda.
Një akt i papranueshëm që mbjell frikë tek qytetarët dhe kërcënon stabilitetin e vendit. Kështu komentoi sot presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, reagime dhe nga Komisioni Evropian. Kristina Nagi, zëdhënësja e komisarit për zgjerimin, Oli Rehn, shprehu keqardhjen për të vdekurit e të plagosurit, por dhe bindjen se hetime do t'i çojnë përgjegjësit para drejtësisë. Qeveria e Prishtinës e ka dënuar ashpër aktin, por mendon se atentati nuk ka të bëjë me negociatat aktuale për statusin e Kosovës. Pavarësisht nga vënia në dukje se kjo ngjarje kontribon negativisht në imazhin e Kosovës, të gjitha partitë politike kanë theksuar se ajo mbetet thjesht një akt kriminal.
Për momentin, hetimet çojnë në pistën e hakmarrjes për vrasjen e një polici në muajin gusht. Synimi i atentatit duhet të jetë vrasja e mafiosit Enver Zeqiraga, pronari i qendrës tregtare Besa ku vendos bomba. Zeqiraga, ndër të dyshuarit për vrasjen e policit, është dukur nga qarkullimi që prej disa javësh. Ndërkaq ekipi i unitetit përgatitet për takimin e parë mbi negociatat ballë për ballë me serbët më 28 shtator në New York. Të dëgjojmë hollësirat nga Rabie Ibrej në Prishtinë.
Pavarësia e Kosovës është i vetmi opsion dhe këtë vullnet të popullit do ta mbrojmë në New York me 28 shtator, u shpreh pas takimit të sotëm udhëheci i ekipit të unitetit presidenti Fatmir Sejdiu. Ky ekip deklarimet e disa zyrtarëve serb se autonomia është maksimumi që mund të japë Serbia për Kosovën i ka vlerësuar si opsion të shekullit 19. Sidoqoftë, delegacioni i Kosovës për në New York niset i vendosur që edhe në takimin ball për ball me palën serbe të mos pranoj asnjë lidhje të re me Serbinë dhe të mos diskutohet pavarësia, tërësia territoriale dhe pakoja e Tisarit. Të kujtojmë se pala kosovare ditë më parë në Londër, treshës e caktuar për Kosovën, i ka dorëzuar traktatin e fqinjësisë së mirë me Serbinë për një të ardhme të përbashkët në organizmat ndërkombëtar i cili është vlerësuar pozitivisht. Por sa më shumë që po zvaritet ky proces, gjithnjë druhet përkeqësim të situatës dhe luhatjes së stabilitetit në vend. Edhe shpërthimi i orëve të vona të natës së djeshme në Prishtinë, ku mbetën të vrarë 3 qytetarë dhe 11 u lënduan, është shqetësues dhe krijon pasiguri. Ky akt kriminal që mori jetë njerëzish dhe kërcënon stabilitetin e vendit është dënuar ashpër në Kosovë. Urdhërdhënësit dhe kryerësit e sulmeve të tilla ndaj qytetarëve duhet të izolohen nga shoqëria kosovare dhe të vijnë përpara drejtësisë, ka thënë presidenti Fatmir Sejdiu duke shpreh bindjen e tij se Kosova është vetëm edhe një hap nga caku final pavarësia saj, e cila përjetësohet fal angazhimit të institucioneve, maturisë së subjekteve politike, të qytetarëve të Kosovës si vendihmesës e vendeve mike.